17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na Brionskom plenumu CKSKU, koji je održan u julu 1966. godine, između ostalih Aleksandar Ranković, tadašnji potpredsednik SFRJ, Svetislav Ćeća Stefanović, predsednik odbora vlade za unutrašnju politiku, i Vojin Lukić, savezni sekretar za unutrašnje poslove, isključeni su iz partije i smenjeni sa svih funkcija zbog afere prisluškivanja, zloupotreba i deformacija u Upravi državne bezbednosti. Sledi svedočenje Vojina Lukića o OZNI, UDBI i aferama koje su im pripisivane, o periodu i događajima koji se često karakterišu kao najkontraverzniji i najmisteriozniji u posleratnoj istoriji Srbije i Jugoslavije. Razgovor sa Vojinom Lukićem vodila sam 1990. godine u Beogradu.
Za UDBU je Cvetan Žujović na jednom zboru u Mladenovcu rekao OZNA, onda se UDBA zvala OZNA. Odelenje zaštite naroda OZNA je isukani mač revolucije. Tako su govorili i zaista UDBA je tu imala jedan vrlo težak i vrlo odgovoran zadatak u borbi za slamanje otpora, uspostavljanju naše vlasti, vlasti naše partije. Nije to bilo jednostavno ni lako, poginulo je oko od 44. do 64. godine poginulo je 2000 pripadnika službe bezbednosti. Tu se znaju imena ljudi, gde su poginuli u sukobu sa kim i tako dalje. Jer nisu se ovi tako lako ni glatko predavali. Svi ti naoružani odmetnici, četnici, ustaše, balisti, to su pružali otpor. Uvek po pravilu su pružali otpor. To je bila jedna surova i krvava borba koja je trajala dugo. Dakle, mi smo bili ne u uverenju, mi smo bili opsednuti tim zadatkom borbe za odbranu zemlje, njene nezavisnosti, za odbranu časti naše borbe, naše revolucije. Nikome od nas nije padalo napred da se mi borimo da branimo svoju vlast, ni svoje položaje. To tada, 48. 49. godine, to je bio taj prvi posleratni period kad smo svi bili ispunjeni entuzijazmom, oduševljenjem, zanosom tim revolucionarnim koji nas je držao još iz rata. Danas kad se govori o tome šta se radilo i kako se radilo u toj borbi, onda ljudi iz sadašnjeg stanovišta mirnodopskog gledaju pa se zgražavaju i skandaliziraju kako je to moglo i smelo da se dešava. Međutim, oni uopšte ne osjećaju, nemaju predstavu o tome kako je to izgledalo. Ja kad sam došao 45. godine u martu ovde da radim u OZNU, onda su noću odmetnici koji su bili sakriveni tu u Beogradu po svoje rodbine, kod jataka, po kućama, noću idu i do priđu stražar, recimo, stoji vojnik, tek mobilisan, stoji pred nekom zgradom, on mu priđe, zakolje ga, ili mu otme oružje i natera ga da mu oda lozinku i odziv, lozinku. I onda sa tim lozinkom ide pa ubija druge. Ona i kaže, stoji, stao sam, ko ide, on mu kaže, odziv, onda on lozinku i on mu priđe i ubije. To je bilo puno stražara koji su tu ubijeni, onda puno drugih oficira ili ljudi koji idu noću posretno ovoga, on vidi da je to oficir neki funkcioner, on ga ubije. To je veliki broj ljudi ubijen od tih odmetnika koji je bilo u Beogradu. Dok to nije otkriveno, nije istrebljeno, uništeno. To je bilo je tako. Pa mnogi ljudi su sigurno tako doživljavali UDBA, doživljavali kao borca, kao branioca, kao spasioca, koji se bori protiv ostataka tih četničkih bandi, jer ti četnici nisu bili nikakvi demokrati. I pre nego što su bili uništeni i razbijeni vojnički, oni su, zna se kakav su teror vršili. I kod mnogih ljudi četnici su se crno zapisali, jel, i mnoge ljude su unesrećili, su klali, ubijali ljude sumnjajući da su simpatizeri partizana. Razume se, ni partizani gdje god su mogli nisu ostajali njima dužni, to je bila borba. Ne može se kaže da su samo četnici ubijali, da partizani nisu ubijali. Partizani do duše nisu ubijali decu kao što su to četnici radili. U Vraniću recimo su zaklali decu u Kolevci. Ali su ubijali. I partizani su streljali bez suda i suđenja. To je tako bilo u ratu. I posle rata, jer to je isto bilo jedno ratno stanje, jedna borba koja se nastavila i kad je rat prestao, kad je obustavljen rat, kad su obustavljene ratne borbene operacije na frontovima. Nema nikakvog fronta, front je svuda gde ima odmetnika i gde se oni pojavljuju, gde oni deluju i napadaju. Razume se da je bilo ljudi kojima je UDBA ulivala strah. Onda bilo ljudi koji su zaista stradali od UDBA bez krivice. To je bilo, ja sam govorio da u tim takvim velikim kampanjama, velikim borbama neminovno mora da bude i promašaja i kikseva i neminovno. Bilo je slučajeva i da su odgovarali UDBA-ovci, bili osuđeni, bili su neki osuđeni na smrt zbog nekih zloupotreba koje su vršili. Jer stvarno se nastojalo da tih promašaja i tih grešaka bude što manje. Tamani smo slomili taj skoro u potpunosti iskorenili to odmetništvo četničko, ustaško, počeli su dolaziti diverzanti iz istočnoevropskih zemalja koji su slati, opremljeni, naoružani s raznim tehničkim sredstvima za vršenje sabotaža, diverzija i tako dalje. Toga je naročito bilo u ovim graničnim reonima gde ima manjinskog stanovništva, recimo tu gde ima Bugara, dva sreza Bugarska, dolazili su, onda su dolazili na Kosovo, gde su Šiptari. I oni su ubijali i odbornike, i istaknute Šiptare, aktiviste, i druge aktiviste, ljude istaknute u vlasti, u partiji, na funkcijama neki. Onda su nastojali da izvrše neku diverziju, da sruše nešto, zapale, miniraju. Takva je to bila borba. Ja se sećam, recimo, svake zime je bila jedna dosta široka kampanja propagandna, uglavnom usmene propagande, onda i letci su se pisali raznorazne načine i sredstvima, i uglavnom primitivnim. Samo dok ozeleni šuma, tu će doći do ustanka, tu će četnici da sruše komunističku vlast. Onda je bilo tu očekivanje da će se hladni rat pretvoriti u pravni rat i da će, u pravi rat i da će Amerika razbiti Sovjetski savez i sve komunističke zemlje, uništiti režime u tim komunističkim zemljama i povratiti, kako su govorili, demokratske režime, ovde monarhiju u Rumuniji, monarhiju u Mađarskoj, fašistički režim a la Horti i tako dalje. To je bila vrlo intenzivna kampanja. posle rata donet zakon o primjeni pravnih pravila predratnog zakonodavstva koje se stavlja van snage, ali važe njihova pravna pravila. To znači može se po interpretaciji onoga ko primenjuje zakon, po njegovoj interpretaciji se primenjuju ta pravna pravila iz bivših zakona, ranijih zakona. Kako se ta vrši interpretacija tih bivših zakona i tako dalje, to je stvar onoga koji primenjuje zakon. Prema tome, tu je bila vrlo široka sloboda i komotnost ovoga koji primenjuje zakon, da ga primenjuje po svom nahođenju. Jer to je bio jedan revolucionarni period. To nije bio period pravne države, to je bio period jedne revolucionarne borbe. Režim nije bio ni stabilizovan, ni stabilan. Mi smo imali stotine odmetnika u Srbiji, recimo. Bilo je 45. godine oko 20.000 balista naoružanih odmetnika koji su bili po šumama i koji su napadali sela, napadali varošice, bili su zauzeli Uroševa, zauzeli Gnjilanu. To su veliki gradovi bili. To je bila eto takva borba, bili su križari u Slavoniji, u Hrvatskoj, bilo je čak četnika u Sremu, da ne pričamo ovdje o ovim srpskim planinama, bilo ih je svuda. Neka pravna forma je postojala. Recimo, svi ti ljudi su bili kažnjeni od veća za prekršaje. Ta kazna je izricana za 2 godine i kad nekome isteknu 2 godine, onda se produžuje ako tamo na Golom otoku nađu da taj nije još dovoljno se osvestio ili popravio. Onda oni jave, pa ovo veće za prekršaje samo produži kaznu još za 2 godine ili za 1 godinu dana. Tako da, što se te pravne forme tiče, ona je održavana. Međutim, to razume se, nije bio nikakav postupak demokratski, ni postupak koji je garantovao pravo ljudi da se brane, da iznose kontrargumenti i razloge. Jer to ovi islednici pošalju da taj se nije popravio i trebamo produžiti kaznu i sudije to urade, jer prihvate i bez ikakvog rasmatranja, bez ikakvog saslušavanja ovog kažnjenika, donesu rešenje o produženju kazne. Jer to je pravno, pravnički, to je to tako, tako je, takav je propis bio. Nije se tu u kažnjavanju tih ljudi postupalo mimo zakona. To je bilo u skladu sa zakonom. A zakon nije bio demokratski, zakon je bio takav kakav je bio. I po njemu se postupalo. Mada, ja moram da kažem, nije UDBA uvek postupala po zakonima. Mnoge stvari nisu bile ni regulisane zakonom. A čak ako su neke stvari bile regulisane zakonom i ako su postojale instrukcije i direktive koje se nisu slagale sa zakonom, i ako su bile u koliziji sa zakonom, onda su, razume se, prednost imale te direktive i te instrukcije i uputstva, a ne zakon. Mada kažem, mnoge stvari, naročito te stvari gdje je trebala UDBA da deluje na suzbijanju kontrarevolucije, odmetništva, recimo četništva, ustaštva, balista i tako dalje, tu nije bilo ni regulisano, mi nismo imali ni krivični zakon, ni zakon o krivičnom postupku, to se postupalo po nekim pravnim pravilima predratnih zakona, a ta praksa i pravila, zna se kakvi su bili, kako je postupala predratna policija sa komunistima, ja? I kakve su torture primjenjivali, to je poznato, jer o tome se toliko pričalo i pisalo. Tako da, mi smo, evo, ne želim da budem cinik, ali imali smo neku praksu koja je prethodila toj našoj praksi. Poznati onaj 51. godine, 4. plenum, također bio 4. plenum CK Jugoslavije, na kome je Ranković podneo jedan opsežan referat o radu organa gonjenja. To je i službe bezbednosti, i ove kriminalističke policije i tužilaštava i sudova i svih, izneo jedan porazan podatak da je služba bezbednosti u Jugoslaviji do tada otprilike uhapsila nepotrebno 47% svih uhapšenih je bilo nepotrebno uhapšeno, jer su ti ljudi pušteni iz zatvora bez suđenja, presuđenja, ili su na sudu bili oslobođeni. Znači, nije trebalo ih hapsiti. I rečeno je da se mora tu povesti računa o zakonitosti i doneti onda i zakon o krivičnom postupku, pa je povećana ingerencija suda u krivičnom postupku, pa je data veća prava odbrani u krivičnom postupku. Tako se to radilo od državnog rukovodstva i nastojalo da se tih nepravilnosti, tih pogrešaka, tih nepravdi smanji, bude što manje. Sigurno je da tih ekscesa na Golom otoku ne bi bilo da je iz rukovodstva zemlje i službe se energično intervenisalo da se sa tim prestane. Sigurno je. Nije to plod nekih zločinačkih sklonosti ljudi koji su bili tamo na Golom otoku, tih islednika. Sigurno nije. Ja kažem, možda je bilo pojedinaca koji su imali nekih takvih sklonosti. Sigurno je bilo, jel? Moglo je biti. Ali sve to što se tamo odigravalo i što se odigralo, sigurno nije rezultat sklonosti tih ljudi, ni njihovih moralnih, ni psihičkih deformacija i izopačenosti. Oni su to što radili, to što su radili, u uverenju da to tako treba da se radi, da to nije nikakav ni greh, ni zločin. Sistem, režim koji je uspostavljen, koga je uspostavio, to treba utvrditi. Recimo, to treba utvrditi. Ko je to uspostavio? Ko je to uveo? Jer to nisu uradili ti islednici koji su tamo slati. To su referenti, niži službenici koji su izvršavali svoje zadatke i imali su tamo rukovodstvo koje je određivalo šta i kako da se radi.
Vi ste pravnik.
Ja sam pravnik i sigurno je da je to od nekoga sugerirano, od nekoga preporučeno, da ne kažem naređeno da se tako radi. Sigurno. Jer ne bi mogli, ne bi smeli. Ne bi smeli, to je po prirodi stvari tako. Ne može taj referent koji vrši tamo jednu dužnost koja je tačno određena, zna se šta je, ne bi on mogao da uvede takav jedan sistem masovnog terora i zlostavljanja ljudi.
Kad ste vi otišli na Goli otok, vi niste primetili nikakve devijacije, niti bilo kakvu drugačiju metodologiju nego ono što je vama bila inače poznata, je tako?
Ne, pa ništa se tad mi ništa nismo videli, nikoga nije ni tukao, ni maltretirao. Ljudi su normalno radili u radionicama, videli smo kuhinje, trpezarije.
Koliko to sve bilo namešteno onako za posetu?
Pa nije bilo namešteno, nije bilo namešteno za posetu. Ljudi su svaki dan tako radili. Svaki dan je bio radni dan i oni su radili u radionicama na svom radnom mestu i to je bilo svaki dan. Mi smo došli u vreme kad oni rade. Nismo mi došli u vreme kad njih muče, a onda ih izveli da rade. Oni su svaki bili na svom radnom mestu, to se vidi. Mašine rade, to se radi na nekom, po nekoj traci.
Ta poseta nije bila iznenadna, je li tako?
Pa nije bilo iznenadno, da nas očekivali, jer za nas su poslali brod da nas doveze. Ta uprava zatvora je znala da ćemo da dođemo. To je apsolutno. Nismo mi išli ni u kakvu inspekciju. Mi smo bili na odmoru i došli smo ovako kao privatno. Što se tiče toga prisluškivanja i primjene te tehnike, to je išlo postepeno. Mi nismo imali mogućnosti niti da nabavljamo ta tehnička sredstva, niti da ih masovno upotrebljavamo, niti primenjujemo. Onda nismo imali ni kadrova, ni opreme tehničke, tih uređaja tehničkih za primjenu te tehnike. To prvo što je se kod nas radilo te tehnike, to je bilo prisluškivanje telefona. Jer to je najjednostavnije tu, ne treba skoro nikakva tehnika. To se vrši u centrali, ali to je relativno jednostavno. Da.
To se naravno i primenjivalo,
je li
tako?
To se primenjiva. Razume se, nije to moglo da se primenjuje stihijno, kad kome padne na pamet, to je bio neki red i propis i predviđeno ovlašćenja, ko to je ovlašćen da dozvoli, odnosno da naredi. I ne može i ne sme niko da to radi dok nema odobrenje, odnosno naređenje od toga ovlašćenog organa. To je u početku, recimo za kontrolu telefona, u početku je bio ovlašćen samo savezni sekretar. Mene su na Brionskom plenumu teretili zato što je bio prisluškivan telefon Mehmeda Hodže, koji je tada bio ministar šuma u vladi Srbije. A tu kontrolu telefona je tražili su organi bezbednosti sa Kosova, jer su došli neki podaci da sinovac tog Mehmeda Hodže, koji inače bio kapetan milicije pa emigrirao u Albaniju, bio kapetan naše milicije pa emigrirao u Albaniju, i dolazi sad kao vođa jedne diverzantske grupe. I dolazi u selo svoje, odnosno u selo, dakle, i Mehmed Hodža, i da navodno je on uspostavio neke kontakte pismene sa Mehmed Hodžom. I tu je bila jedna određena sumnja, to je u vezi tog prizvanskog procesa. I tim povodom su oni tražili da se kontroliše telefon Mehmeda Hodže, možda će se tu, kroz tu kontrolu telefona, nešto doznati. Računalo se s tim da svet ne zna da postoji mogućnost da se sluša telefon. Inače, čim se to saznalo, onda više niko ništa ne poverljivo neće da razgovara telefonom, to je jasno, pogotovo neki ozbiljni neprijatelji, državni, to neće da razgovaraju telefonom, takve stvari koje bi mogli da im dođu u glave. To je bilo kao prvo, onda kasnije su došle to neka prisluškivanja, ali je to bilo uglavnom skoncentrisano u saveznu UDBU, gde su bila i najveća sredstva, onda i kadar je bio koncentrisan tamo. Postoji jedan institut istraživački koji je radio i na pronalaženju i metoda i sredstava za to prisluškivanje. Oni su i postigli neke određene rezultate i ovako neke tehnička dostignuća koja su bila vrlo značajna i primenjivana dosta u našoj praksi, ili praksi naše službe bezbednosti. Ta, inače, ta tehnika prisluškivanja je prvenstveno korišćena u odnosu na strance. To se svuda radi, to se svuda u svetu radi, radi se i kod nas. I ta služba je dala vrlo dobre rezultate, to su ostalom toliko puta odali priznanje ti najviše rukovodioci Tito i Ranković i Kardelj i drugi. Jer su doznavali neke vrlo značajne stvari za našu zemlju, upravo prisluškujući strance. Da ne govorim ništa detaljnije o tome, nema svrhe. A može da bude štetno. Ja sam, recimo, slušao o tim dostignućima te tehnike u svetu. Recimo, Amerikanci mogu da slušaju sa 200 metara šta se razgovara u jednoj sobi gde su zatvoreni prozori. Imaju tako osjetljive aparate koje, kad usmere na prozor, razgovor ljudi izaziva određenu vibraciju stakla, pa se to prenosi na talase i to na 200 metara dođe kod njih u te njihove instrumente i oni reprodukuju glas i slušaju šta se priča. Onda, recimo, ono sa infracrvenim zracima da se snima noću. To sam gledao snimke, jer to su i naši probali da snime neki, snimali neke ljude noću u parku na 150 metara, jer lepo se vide ljudi, jer i raspoznaju se fizionomije. Mada je mrak. I niko ne vidi tu nikakve zrake. Tu se ništa ne vidi. A ova ipak snimi. To su neki infracrveni zraci koji dolaze do objekta koji se snima i vraćaju se na ploču, na film i ostavljaju tragove, jeli, tako se dobije slika. I kažem, slušali smo o tome, ta čuda šta ima u Americi, kakvu tehniku, ostalom to sad gledamo i u filmovima, to se zna sad. Razume se da su oni sigurno otišli i dalje, i ima puno stvari koje se ne gledaju na filmovima i u kojima se još ne zna široko, ali se primenjuje. Bilo je, u vezi sa tim moram da kažem, bilo je povike na to prisluškivanje kao na nešto, neki monstruozni metod koji ugrožava identitet, suverenitet, slobodu, lični, intimni mir i spokojstvo svakog građanina. I bila je zaista velika povika na to prisluškivanje u posle Brionskog plenuma i u vezi sa tim optužbama za prisluškivanje.
A pre toga ne?
Pre toga ne, niko, nikako, pre toga ništa. Nikad niko nije stavio ništa, jeli. A posle toga, posle te velike kampanje i tih takvih žestokih optužbi, srce parajućih optužbi, se to osuđivalo i sa puno patetike i oštrine. Posle toga je se to prisluškivanje sasvim komotno nastavilo da vrši i primenjuje. I primenjivalo se vrlo široko i još mnogo šire nego što se primenjivalo pre Brionskog plenuma. Čak su neki snimci dobijeni tajnim prisluškivanjem razgovora upotrebljeni kao dokaz na sudu. To je poznat slučaj. Lično je moja najveća greška. Ja zaista ne mogu da setim sad.
Šta je baš najveća?
Ne ni najveća, nego treba se setim uopšte koje sam napravio greške. Treba se setim koje sam napravio greške. Grešaka je bilo, toga ću se setiti sigurno. Ali sad šta je bila ta moja greška u tom smislu koja je pogodila nekoga? Pogodila nekog lično, na to mislite sigurno.
Da, mislim da vi smatrate da ste se ogrešili, ja sam recimo, da vas savjeti.
Ja recimo sigurno sam napravio puno grešaka u rasporedu ljudi. Recimo nekoga sam možda postavio, a trebao sam nekog drugog da postavim na to mesto. Toga je sigurno bilo i to se i sećam i znam gde sam to pogrešio. Ne baš svakoga, ali nekih slučajeva se sećam jer su po nečemu mi ostale u sećanju. Ali kažem, ja nisam izdavao naloge za hapšenje. Ja neposredno da sam došao do nekih razloga da nekoga treba uhapsiti, pa da kažem, sad ovoga uhapsite. Ili ja ću da ga uhapsim. I pogotovo ne mogu da setim da sam to uradio pogrešno. I da sam negde i tražio tako nešto, da je to pokazalo se kao pogrešno. Te sam ja to lično pogrešio na štetu nekog građanina.
Dobar,
zaista možda izgledam neiskren i to, ali sad treba da razmislim o tome. Možda sigurno ću se setiti, sigurno je toga bilo.
Slušali ste emisiju u kojoj je govorio Vojin Lukić, nekadašnji savezni sekretar za unutrašnje poslove. Emisiju realizovali Ljiljana Mentus i Ognjan Škrbović.